Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-fevral yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. BMT Xavfsizlik kengashi Liviya rahbariyatiga qarshi yangi sanksiyalarni ma'qulladi. Endilikda Liviyaga qurol embargosi joriy qilinib, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklar muzlatiladi. Shimoliy Kavkazda terrorchilikka qarshi amaliyotlar avj olmoqda. Erkin mikrofonda tinglovchi murojaatlari, jumladan o'qish orzusida bo'lgan yakka bog'lik 21 yoshli mardikor yigit hikoyasi.
O'qishga yetadigan bilimim bor. Biroq aytyapti, yo'q o'g'lim, kerak emas, nima qilasan, o'qib. O'qiganing bilan baribir tanish bilishing bo'lmasa, baribir ish kirolmaysan, deb ko'nglim chuqtiryapti. Nima qilay?
Afg'oniston Milliy Majlisiga qunduzlik o'zbek Abdurraf Ibrohimiy boshliq etib saylandi. Shuningdek, dasturimiz davomidan qurultoy eshittirish ham o'rin olgan. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Liviyadagi namoyishchilarni zo'ravonlik bilan bostirishga urinayotgan mamlakat rahbari Muammar Qaddafiyga xalqaro bosim kuchaymoqda. Bugun Britaniya hukumati Qaddafi va oila a'zolarining diplomatik daxlsizligini bekor qildi. Tashqi ishlar vaziri William Hague televideniye orqali qilgan chiqishda bu haqda shunday dedi.
And last night I signed a directive revoking his
Kuni kecha, ya'ni kecha kechqurun men Britaniyada uning, ya'ni Muammar Qaddafiyning o'g'illarining oila a'zolari unga tegishli xo'jalikning diplomatik daxlsizligini bekor qilish haqidagi hujjatga imzo chekdim. Endi u qanday maqomda ekani bizga kundek ravshan, dedi William Hague. U Liviya rahbarini iste'foga chiqishga chaqirdi. Ayni paytda BMT Xavfsizlik kengashi Liviya rejimiga qarshi sanksiya qo'llash haqidagi rezolyutsiyani bir ovozdan qabul qildi. AQSh prezidenti Barak Obama ham kecha Qaddafini ilk bor iste'foga chiqishga chaqirgan edi. Liviyada qurolli isyonchilar mamlakat poytaxtidan salkam 50 km narida joylashgan Zaviya shahrini o'z nazoratiga oldi. Poytaxt Tripoli esa Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga sodiq qolayotgan kuchlar tomonidan nazorat qilinmoqda. Liviyadagi namoyishchilar rahbarlari mamlakat boshlig'i Muammar Qaddafiydan ozod qilingan shaharlarda o'tish davri milliy kengash tuzilganini aytdilar. Benghazi shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida matbuot vakili Abdul Hafiz Qo'qa milliy kengash Liviyaning barcha ozod qilingan shaharlarda tuzildi, deya bayonot berdi. Unga ko'ra, o'tish davrida faoliyat yuritishi nazarda tutilgan yangi organning tarkibi va vazifalari haqida maslahatlashuv olib borilmoqda. 21 fevral kuni Qaddafi hukumatidan iste'foga chiqqan sobiq adliya vaziri Mustafa Abduljalil Al Jazeera telekanaliga o'tish davri hukumati mamlakatda saylov o'tkazilgunicha faoliyat yuritishini aytgan edi. So'nggi kunlarda muvaqqat hukumatga qarshi noroziliklar davom etayotgan Tunisda bosh vazir Muhammad G'annouchi bugun lavozimidan iste'foga chiqqanini e'lon qildi. G'annouchi Tunisni 23 yil boshqargan sobiq prezident Zaynal Abidin Bin Alining yaqin ittifoqchisi edi. Xalq isyoni natijasida Bin Ali 14 yanvar kuni mamlakatni tark etgandan so'ng bosh vazir Muhammad G'annouchi saylov o'tkazilguncha mamlakatni vaqtincha boshqarish vazifasini o'z zimmasiga olgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 78, 80, 93, 96 va 98 moddalariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabar tarqatdi. Ushbu tuzatishlarga muvofiq bosh vazirni tayinlashda mamlakatda ilk bor demokratik tamoyillarga javob beradigan konstitutsion tartib joriy qilinadi. Yangi tartibga ko'ra Parlament quyi palatasiga o'tkazilgan saylovda, demak, eng ko'p deputatlik o'rnini egallagan yoki teng o'rin egallagan siyosiy partiyalar vakillari bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatadi. Hokimiyatning yuqori tizimida joriy qilingan yangi tartibdan yana biri Oliy Majlis deputatlari bosh vazirga ishonchsizlik ovozi berish huquqiga ega bo'lganidir. Agar parlamentdagi ikkala palata deputatlarining kamida 3dan 2 qismi bosh vazirga ishonchsizlik bildirsa, taklif qabul qilinadi va mamlakat prezidenti bosh vazirni lavozimidan bo'shatish yoki bo'shatmaslik haqida qaror qabul qiladi. O'tgan yil 12 noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qo'shma majlisida nutq so'zlagan prezident Islom Karimov parlamentda eng ko'p o'rin egallagan partiyalar bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatishi lozimligini aytgan edi. Turkiyaning birinchi islomiy bosh vaziri Najmiddin Erbaqon 85 yoshda yuragi to'xtab qolgan oqibatda vafot etdi. 96 yilda Turkiya koalitsiya hukumatining bosh vaziri bo'lgan Erbaqon 97 yilda harbiylar bosimi bilan iste'foga chiqqan edi. Turkiya konstitutsiyaviy sudi dunyoviy faoliyatga qarshi ayblovlar bilan 98 yilda Najmiddin Erbaqon boshchiligidagi Saodat partiyasini taqiqlagan. Partiyada bo'linish yuz bergan natijasi Turkiyaning hozirgi bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on boshchiligida mo'tadil qarashdagi a'zolar mustaqil partiya sifatida faoliyat boshlagan Najmiddin Erbaqon oyoq infeksiyasi tashxisi bilan joriy yil yanvarda kasalxonaga yotqizilgan edi.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Demak, muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dastavval xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi vaziyatga oid mavzu bilan dasturimizga o'rin bersak, demak, Liviyadagi namoyishlarni zo'ravonlik bilan bostirishga urinayotgan mamlakat rahbari Muammar Qaddafiga xalqaro bosim kuchaymoqda. 27 fevral kuni Britaniya hukumati Qaddafi va oila a'zolarining diplomatik daxlsizligini bekor qildi. Shuningdek, BMT Xavfsizlik kengashi Liviyada namoyishchilarga nisbatan sodir etilayotgan xunrezliklarni to'xtatish maqsadida Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish haqidagi rezolyutsiyani bir ovozda ma'qulladi. Rezolyutsiyada Qaddafi va uning yaqin safdoshlariga sayohat cheklovini joriy qilish, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklarni muzlatish nazarda tutilgan. Shuningdek, hujjatda Liviyaga qurol embargosi joriy qilish ham belgilangan. Ayni mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Germaniya va Fransiya tomonidan ishlab chiqilgan mazkur rezolyutsiyada Liviyada hukumatga qarshi namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llanilgani yuzasidan xalqaro jinoiy sud insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyat sifatida tekshiruv o'tkazishi va tinch aholi vakillari o'ldirilishi uchun mas'ul bo'lgan har qanday shaxsni javobgarlikka tortish ham ko'zda tutilgan. Xavfsizlik kengashi ma'qullagan hujjatda Liviyaga qurol embargosi joriy qilinishi ham belgilangan. Kengash yig'ilishida so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun mazkur rezolyutsiya zo'ravonliklarni to'xtata olmasa ham, bu Birlashgan Millatlarning xohish irodasini aniq ifoda etishda muhim chora ekanini ta'kidladi.
The text sends a strong message that gross violation of basic human rights
Bu matn fundamental inson huquqlarining keng miqyosda buzilishiga toqat qilinmasligi va mudhish jinoyatlar sodir etganlar javobgarlikka tortilishini bildirishda kuchli mujdadir. Men Liviyadagi rejim bu mujdani eshitgani va inobatga olganiga umid qilaman. Shuningdek, hayoti xavf ostida qolayotganlarda bu umidvorlik uyg'otishi va yengillik olib kelishiga umid qilaman, deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Shu paytga qadar Liviyadagi kabi voqealarga mamlakat ichki ishi deb qarab kelgan BMT Xavfsizlik kengashida veto huquqiga ega bo'lgan Rossiya va Xitoy ham Liviya rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish haqidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Susan Rice xalqaro hamjamiyat Liviya masalasida bir ovozdan gapirganini aytdi.
When atrocities are committed against innocents, the international community must speak with one voice.
Aybsiz odamlarga nisbatan qotilliklar sodir etilar ekan, xalqaro hamjamiyat bir ovozdan so'zlashi kerak. Bugun biz shunday qildik. Bu kecha 7-bandga muvofiq xavfsizlik kengashi bir ovozdan zo'ravonlikni qoraladi. Mas'ul shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha pushaymon bo'lmayotgan Liviya rahbarlariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Bu qotilliklarni to'xtatish uchun Liviya hukumatiga ochiq ogohlantirishdir, dedi Susan Rice. BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiya qabul qilishidan oldin AQSh prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafini ilk bor iste'foga chiqishga chaqirdi. Obama Qaddafi o'z xalqiga qarshi keng ko'lamda zo'ravonlik qo'llash orqali o'z legitimligini yo'qotganini aytdi. Liviyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi o'rinbosari Ibrohim Dabbashi Xavfsizlik kengashi qabul qilgan rezolyutsiyani qarshilik ko'rsatayotgan xalqimizga ma'naviy ko'mak deb atadi. Dabbashi Liviya rejimi BMT rezolyutsiyasidan tegishli xulosa chiqarishiga umid bildirdi.
We expect the regime to think about this resolution which has been
passed. Biz Liviyadagi rejim bugun qabul qilingan rezolyutsiya haqida o'ylab ko'rishini kutyapmiz. Shuningdek, biz rejim bilan hamkorlik qilayotganlar o'z pozitsiyasini o'zgartirishi va Liviya xalqi tomoniga o'tishini kutyapmiz, dedi Ibrohim Dabbashi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton BMT Xavfsizlik kengashining Liviya rejimiga qarshi sanksiyalar joriy qilishni ko'zda tutgan rezolyutsiya qabul qilganini olqishladi. Rossiya ham BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan Liviya hukumatiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinganini qo'llab-quvvatladi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z bayonotida Liviya hukumatini inson huquqlarini hurmat qilish va xalqaro gumanitar qonunlarga amal qilishga chaqirdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining xalqaro adolat dasturi direktori Richard Dicker chiqargan bayonotda BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan Liviya rejimiga sanksiyalar qabul qilingani olqishlangan. Liviyada sodir etilayotgan xunrezliklarni to'xtatish masalasini muhokama qilish uchun BMT bosh kotibi Ban Ki-munning hafta boshida AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashishi belgilangan. Ayni paytda BMT bosh assambleyasining kelasi haftaga belgilangan yig'ilishida Liviyani BMTning inson huquqlari kengashi a'zoligidan chiqarish masalasi ovozga qo'yilishi rejalangan. Bu amalga oshishi uchun taklifni bosh assambleyadagi 192 a'zoning 3dan 2 qismi qo'llab-quvvatlashi kerak bo'ladi.
Demak, muhtaram tinglovchi, Liviyaga oid so'nggi tafsilotlar. Ayni paytda Liviyada qurolli isyonchilar mamlakat poytaxtidan salkam 50 kilometr narida joylashgan Zaviya shahrini o'z nazoratiga oldi. Shuningdek, Liviyadagi namoyishchilar rahbarlari mamlakat rahbari Muammar Qaddafidan ozod qilingan shaharlarda o'tish davri milliy kengashi tuzilganini bildirdilar. Ayni paytda esa muhtaram tinglovchi, Britaniya hukumati Qaddafi va oila a'zolarining diplomatik daxlsizligini bekor qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri televideniye orqali chiqishida Qaddafini iste'foga chiqishga chaqirdi. Shuningdek, BMT Xavfsizlik kengashi Liviya rejimiga qarshi yangi sanksiya qo'llash haqidagi rezolyutsiyani bir ovozdan qabul qildi va endilikda Liviyaga qarshi qurol embargosi joriy qilinib, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklar muzlatilishi kutilmoqda. Muhtaram tinglovchi, Misr va Tunisdagi voqealardan ilhomlangan Yaqin Sharqdagi Liviyadan tashqari boshqa davlatlar, masalan, Yaman, Bahrayn va Iordaniyada ham 10 minglab fuqaro siyosiy islohotlar o'tkazilishi talabi bilan namoyishlar o'tkazmoqda. Yaman poytaxti Sana va Aden shahrida 10 minglab fuqaro mamlakatni 1978-yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Ali Abdulloh Solihning iste'fosini talab qilmoqda. Shu oy Yamanda sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 20 ga yaqin odam nobud bo'lgani va o'nlab odam jarohatlangani aytilmoqda. Bahrayn poytaxti Manamada hukmron rejimga qarshi namoyishlar ham 14 kundan beri bayon davom etmoqda. Ayni paytda Iordaniya poytaxtida muxolifatning minglab tarafdorlari hukumatga siyosiy erkinliklar berilishi talabi bilan namoyish o'tkazmoqdalar. Muhtaram tinglovchi, biz Yaqin Sharqdagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa Ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomidan joy olgan. Siz ushbu erkin mikrofon ruknida jumladan o'qish orzusida bo'lgan yakkabog'lik 21 yoshli mardikor, ya'ni Moskvada ko'cha supurib mardikorlik qilayotgan yakkabog'lik yigit hikoyasini ham tinglaysiz. Demak, ushbu erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Shimoliy Kavkaz mintaqasida joylashgan Qabardin-Bolqor Respublikasining Nalchik, Chegim va Cherek tumanlarida 27 fevral kuni ertalabdan aksilterrorchilik amaliyot tartibi kuchaytirildi. Shimoliy Kavkazda terrorchilikka qarshi amaliyotlarning avj olish sabablarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Bunga 25-fevral kuni bir guruh jangari poytaxt Nalchik shahrida granatometlardan Respublika Federal xavfsizlik xizmati binosini o'qqa tutishi, xavfsizlik xizmatiga qarashli shifoxona binosiga granata otishi va shahardagi 2 ta militsiya postiga hujum qilishi sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, 12 nafar jangari ishtirok etgani aytilayotgan hujum oqibatida 1 ta yo'l patrul xizmati xodimi yaralangan. Aksil terrorchilik tartibi 20-fevraldan buyon respublikaning Elbrus va Baksan tumanlarida ham amal qilib kelmoqda. Aksil terrorchilik rejimi 18-fevral kuni Rossiyaning eng baland cho'qqisi bo'lmish Elbrus tog'i yonbag'rida kamuflyajdagi noma'lum shaxslar tomonidan 3 nafar moskvalik sayyohlar otib ketilgan va 2 nafar yaralangan tufayli joriy qilingan. Harbiylarning taxminlariga ko'ra, turistlarni otib ketgan shaxslar halok bo'lganlardan biri Irina Patrushevani Rossiya Federal xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevning qizi deb o'ylagan. Biroz vaqtdan keyin tog' cho'qqisiga eskalator vagonchalarini tashuvchi moslama suyanchiqlaridan biri portlatildi. Mahalliy mehmonxonalardan biri yonida esa minalashtirilgan avtomobil topildi. Rossiya bosh vaziri muavini prezidentning Shimoliy Kavkazdagi muxtor vakili Aleksandr Xlaponin aksil terrorchilik amaliyot yakuniga qadar Elbrusga sayyohlik turlarini bekor qilib turishni talab qildi.
Руководители предприятия на время проведения контртеррористической операции, которые занимаются туризмом, четко прям будем это отслеживать, прекратите привозить новых туристов. Значит, отказывайтесь делать временно.
Ayniqsa, turizm bilan shug'ullanayotgan shirkat rahbarlari diqqatiga. Amaliyot tugagunga qadar bu mintaqaga yangi sayyohlar guruhlarini olib kelishni to'xtating. Men shaxsan o'zim nazorat qilaman. Bu yerda yashayotgan va kurortlarga kelayotganlar xavfsizligi muhimroqdir, dedi Aleksandr Xlabonin. Ma'lum bo'lishicha, jangarilar o'z hujumlarini asosan juma kunlari uyushtirmoqda. Terrorchilikka qarshi amaliyot davomida barcha ko'rsatilgan hududlarda hujjat va shaxsiy buyumlar, avtotransport va fuqarolarning uy-joylari tekshiriladi. Elektron pochta, telefon aloqalari kuzatib boriladi. Shubhali shaxslar nazorat ostiga olinadi. Shimoliy Kavkaz bo'yicha ekspert Aslan Beshtoyev qurollangan jangari guruhlari kuch ishlatib tizimlarga qarshi yangi xurujlar tayyorlanayotganini istisno qilmaydi.
Во-первых, огромный пропагандистский успех для боевиков в город, где усиление всех служб, проникнуть беспрепятственно и проникнуть.
Birinchidan, bu jangarilarning ulkan tashviqotchilik yutug'i harbiy xizmatlar kuchaytirilgan shaharga bemalol kirib borish va bu aksiyani uyushtirishni o'zi bo'ladimi? Menimcha, Rossiya kuch ishlatar tizimlar allaqanday maxsus amaliyotini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqidagi ma'lumot jangarilarga yetib borgan va bu hujumlari orqali ular bu tayyorgarlikni yo'qqa chiqarishga urinib ko'rganga o'xshaydi. Deya o'z fikrini bildirdi siyosiy sharhlovchi Aslan Beshtoyev. Uning fikricha, erishilgan yutuqlar jangarilarni yanada faolroq harakatlarga ilhomlantiradi. Nalchiklik boshqa bir ekspert, Ibrohim Yanagov mulohazasicha, aslida bu Rossiya maxsus kuchlarining mutlaqo layoqatsizligidan darakdir.
К сожалению, власти и руководители федеральных служб полностью деморализованы и ничего не могут противопоставить вот этим действиям со стороны незаконных.
Afsuski, hukumat va federal xizmat rahbarlari mutlaqo layoqatsizligi va qurollangan noqonuniy guruhlarga qarshi jo'yali qarshilik ko'rsata olmayotganini namoyish etmoqda. Mintaqada jinoyatchilik va banditizm keng quloch yoymoqda. Mahalliy aholi orasida Chechenistonga o'xshash vaziyat yuzaga kelishi mumkinligi haqida fikr mulohazalar yuribdi. Ayni paytda respublikada Chechenistondagi kabi diktatura o'rnatilishi ham mumkin, dedi Shimoliy Kavkaz bo'yicha siyosiy sharhlovchi Ibrohim Yanagov Ozodlik bilan suhbatda. Qabardin-Bolqor Respublikasi prokuratura boshqarmasi xabariga ko'ra, Nalchikdagi militsiya postlari va Federal xavfsizlik xizmati boshqarmasi binosiga qilingan hujum yuzasidan qator jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mutaxassislar Shimoliy Kavkazda boshlangan jangarilarning terrorchilik hujumlari oqibatida 2014-yilda Sochida o'tkazilishi mo'ljallangan qishki Olimpiya o'yinlari taqdiri savol ostiga qolishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, efirda erkin mikrofon rukni rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza va taklif-istaklar bu faqat oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 27 fevral kuni ozodlik bilan bog'langan Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan bo'lgan Baxtiyor aka ozodlikning qurultoy eshitirishida ko'tarilgan mavzu, ya'ni internet O'zbekistonda o'zgarishlar yasay oladimi degan mavzu, ya'ni bahsga o'z munosabatini bildiradi.
Men bu nimaga internet xamir turishmi degan bir mavzu bo'ldi-ku. Shu mavzuga men bir fikr bildirmoqchi edimda.
Marhamat, eshitamiz.
Internet haqiqatdan xamir turish bo'lishi mumkin, lekin hozir o'zimiz O'zbekistonimiz sharoitida shu nimada xamir turish bo'lmaydi deb o'yladim-da men. Chunki u siz aytgan o'rtexnika, kompyuterlar oddiy xalqda yo'q, asnoniy xalqda yo'q. Maktabda kompyuter bor, o'quvchilar hali ko'pi ko'rmagan kompyuter qandayligini. Siz aytayotgan Twitter nimalaringiz bor-ku? Shu narsalarni men endi yoshim kattaroqman, biz kompyuter o'qimay katta bo'lganmizda men tushunmadim. Hozir maktabda o'qiyotgan bizni bolalarimiz ham nimaligini bilmaydi, o'zi kompyuterni maktabga kirib ko'rgazmagan hali. Shunday men deb o'yladimda, asosiy qiynalib turgan xalqda kompyuter yo'qda. Kompyuter biror narsa bajarilmaydi hali O'zbekistonda. U kompyuter bor oilalarda bunday yashash muammo emas.
Chiroqchilik Baxtiyor aka fikrlari edi. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz esa yana o'sha elektr energiyasi bilan bog'liq muammoni, ya'ni chiroqlarning tez-tez uzilish holatini tilga oldi.
Svetni o'ynayapti, juda haliga nima qilib? Yoqib, o'chirib, endi konkret ilgarimdagi vaqtida o'chirardi, soatida, nimasida. Juda o'ynayapti hozir. Konkret o'sha oldin o'chirib turardi, masalan 7 dan 8 gacha o'chirar yonardi, keyin yana hozir xolasi o'chirib xolasi yoqib juda indaq qilardi. O'shanga men kecha bir kino ko'rsangiz ham endi dam olib o'tirib bemasa qo'lingizni nima ovqat kuzatsangiz ham lipech svet o'chadi, asab buzarlik.
Masalan Ma'murjon aka bir kunda necha marta o'chadi, o'chib yonadi?
Endi bugun hozir bor sal o'limaydi. Keyin ilgari vaqti bilan masalan 7 dan 8 gacha o'chardi. Ertalab keyin kechasi 12 da o'chardi, to 5 6 gacha yoqardi. 5 6 gacha o'chiratdi, keyin o'sha saharda yoqardi. Keyin namozga turgan paytimiz bemalol bo'ladi, endi o'qib olasiz. Ertalab 7 hamda o'chirardi, to soat 10 dan keyin 10 hamgacha, keyin abitgacha 1 hamgacha yonardi. Keyin shu bilan 4-5da yonardi. Bu 2 kun, 3-4 kundan beri juda o'yin qilardi-da haliga. Odamni kalaka qilgandek. Bir narsa bir ish qilaysiz ham nima yo'q-da, xavotir bo'lib turasiz.
Chiroq muammolarini tilga olgan besharqlik tinglovchimiz edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan bo'lgan va ayni paytda Moskvada ko'cha supurish orqali pul topayotgan 21 yoshli mardikor yigiti Akmaljon bo'ladi. Akmaljon ozodlik bilan suhbatda o'qish orzusida bo'lganini, biroq o'sha ma'lum bir qiyinchiliklar bois o'z orzusiga yeta olmayotgani haqida gapirdi.
Men hozir 21 yoshga to'ldim-da, o'qishga boruvdim.
Qayerga?
Shahrsabz tibbiyot kollejiga.
Bu yozda bo'lgan gapmi?
Aha, yozda. O'shanga boruvdim, mendan pul talab qildi. Meni unga yetadigan anom yo'q. O'zi dadam mardikor, onam uyda ishlaydi. Sharoitimiz og'irda. Tushunmadim. Nima bilimim yetarli, 2-3 xil tilni bilaman, lekin haqiqatan nohaqsizlikda bilimim bilan kiraman desam yo'q, baribir shart dedi. Yo, o'qishga keyin onamdan so'ram. Onajon, maylimi? Onam aytdi, menda o'g'lim uncha pulim yo'q.
Qancha so'radi endi?
$500 so'radi. Menda uncha pul yo'q. Keyin endi dadamdan so'radim. Dadam Moskvada ishlaydi-da. Keyin dadamdan so'radim. Dadam aytdi, o'g'lim kechiga ishladi, ozgina pul qilib borib, men o'qishingga topshirdi. Dadam aytdi, yo'q. Kelgandan keyin ishim yaxshi, hozir yaxshi pul topaman. o'qishdan kerak o'g'lim dedi. Shundan ko'ra 1-2 yil ishlasang dedi. Ham moshinli bo'lasan, ham boshqa narsali bo'lasan, undan ko'ra shu o'qishni qo'ya qol dedi. Kerak emas chun dedi.
Ha, o'zingiz nima deyapsiz? Akmaljon.
Men yuragim o'qish uchun-da. O'qishim kerak, lekin O'zbekistonda haqiqatan nohoyatlik, pul so'rash, shu ochiqcha o'lib ketgan. To'g'risida?
Bilimingiz yaxshi bo'lsa, Akmaljon, Rossiyada biror o'qishga topshiring, bo'lmasa.
Yo, topshirardim, lekin onam uyda, onam qiynaladi. Ikkita o'g'ilmiz bizga. Bizlarga ham sharoitimiz og'irda, to'g'risida. Nima? Haqiqatan yashash qiyin, yashashimiz og'ir. Endi dadam ishlagan bilan dadam topgan nima bo'ladi, masalan, to'g'risida? Shu dadamga anov bo'lmaganligidan dadam ham shunga kelib ishlayapti. Dadam ham mardikor, ukam ham mardikor, men ham mardikor. Ukam ko'cha supuradi. Men nam ko'cha supuraman.
Endi Akmaljon, ko'cha supurishdan qancha topyapsiz endi?
9 ming, 10 ming pul beradi, Rossiya pulida ishqib yaxshi.
Endi dollarga qancha bo'ladi bu?
Dollarga hisoblasang endi $300 bo'ladi. Endi yeyish ichidan tashqari endi 3 kishimiz topamiz, ishqib yaxshi pul bordi. Endi O'zbekistondan ko'ra ancha ko'proq topsa bo'ladi.
Endi shunda nima qilasiz? Akmaljon, o'zingizning rejangiz qanaqa? Mardikorlikni davom ettirasizmi yoki o'qishga topshirasizmi? O'zingizda
o'zani o'qishga xohishim bor, lekin o'qishga yetadigan bilimim bor. Dadam aytayapti, "Yo, o'g'lim, kerak emas, nima qilasan? O'qib, o'qiganing bilan baribir orqangdan ham birinchi tanish bilishing bo'lmasa, baribir ishga kira olmaysan" deb ana ko'nglim chuqtiryapti. Nima qilay?
Nima qilay deya savol qo'ygan, o'qish orzusida bo'lgan yakka bog'lik 21 yoshli mardikor yigiti Akmaljon edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda Ozodlik Ork saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Endi esa muhtaram tinglovchi qurultoyi eshitirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Unda dunyoni xavotirga solayotgan oziq-ovqat buhroni O'zbekiston hayotida qanday oqibatlar kasb qilishi mumkin degan mavzuda bahs boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizda Toshkentdan Jahongir aka Shosalimov qatnashmoqda, siyosatshunos. G'allaroldan demak, nafaqaxo'r Nabijon aka Jo'rabekov ham biz bilan aloqada. Shuningdek, bugungi suhbatimizda Norvegiyada istiqomat qiladigan yurtdoshimiz Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok qilmoqda. Shuningdek, eshittirishimiz davomida Farg'ona vodiysi bilan bog'lanib, fermer Mahmudjon aka bilan ayni mavzuda suhbatlashamiz. Shu bilan birga studiyamizda dunyoda kutilayotgan oziq-ovqat buhroni haqida maqola yozgan hamkasbim Hasanjon ham mana hozirgina tashrif buyurdi. Hammaga assalomu alaykum deb eshitishimizni boshlasak, qish 90 o'tib yerga urug' qadaladigan kunlarga ham ovoz qolmoqda. Ko'klamdagi dehqonning harakati bozorlar barakatini ta'minlashi Markaziy Osiyoning asrlik manzarasi. Ayni paytda O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlarining tez sur'at bilan oshgani ham kuzatildi shu kunlarda. Buni barobarda dunyoda oziq-ovqat narxining oshishi oqibatida o'nlab million odam ochlik tahdidiga duch kelish haqida taxmin qilinmoqda. Ana shunaqa xavotirlarda qanchalik jon bor? Demak, Hasanjon, sizdan eshitsak bu narsani.
Jahon banki fevral oyi o'rtasida e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan joriy yil yanvarigacha dunyoda bug'doy narxi deyarli 2 barobarga, makka jo'xori 73% oshgan. Lekin guruch narxi sezilarli oshmagan. Hujjatda oziq-ovqat narxlarining 2008-yildagi rekord darajaga yetishiga 3% qolgani ma'lum qilingan. Germaniyaning Bonn shahridagi taraqqiyot tadqiqot markazi direktori Joachim von Braun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxi qimmat bo'lgan davr boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Uzoq muddatda, ya'ni 2030-yillarga borib, bug'doy narxi 50% oshishi kutiladi. Asr o'rtalariga borib, bu narx yana 2 barobarga oshishi mumkin, dedi germaniyalik iqtisodchi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil oziq-ovqat narxlarining oshgani so'nggi 6 oy davomida rivojlanayotgan mamlakatlarda 44 millionga yaqin aholining qashshoqlashishiga sabab bo'lgan. Jahon bo'ylab oziq-ovqat narxlari xavfli darajaga ko'tarilmoqda va dunyo bo'ylab 10 millionlab qashshoq aholining hayotiga tahdid solmoqda. So'nggi paytlarda narxlarning oshgani dunyodagi millionlab odamning qashshoqlashishiga olib keldi, dedi Jahon banki prezidenti Robert Zollik jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda.
Hasanjon, rahmat. Demak, O'zbekistondagi vaziyatni o'rganamiz. Dunyoda mana 10 millionlab odamlar ocharchilik tahdidi bilan yuzma-yuz qolish haqidagi taxminlar ilgari surilayotgan paytda biz O'zbekiston bozorlariga qo'ng'iroq qilib, demak, o'sha nonni narxini so'radik, unni narxini so'radik.
Un o'tgan yilga nisbatan oshdi, ancha oshdi. Endi Qozog'iston dunyo davlat o'tgan yo'q. Qozog'iston dunyolari, masalan, biz shug'ullanadigan ular oshdi. Ilgari mana dollar hisobida yildi boshida o'tgan yilmi shu paytda 12 dollar, hozir aytaman 12 mi, lekin shunda 12 yuz dollar edi. Hozir 30 dollarga borib qoldi, 29 dollar shu bugungi kunda. Biz ulgurji savdo qilamiz, Toshkentdan masalan Osetiya, Qo'qonga, Vodiyga sotamiz.
Endi nima deb o'ylaysiz, arzonlaydimi, un yana qimmatlidimi yo oldimizda?
Hozir qimmat bo'ldi. Qozog'iston dunlari oshdi. Uni Qozog'istonda o'zidan oshyapti, narxlar bo'lmay, narx oshdi deydi mana. Bo'ldi 280 dollar bo'ldi deydi tonnasi. Ilgari shu 120 dollar bo'lgan edi, bir yil oldin. Qozog'iston o'zbekanda o'rtalarimiz shug'ullanadi, shuna bo'ldi 120 dollar edi Qozog'istondan ko'pkilar. Hozir o'zi 280 dollar bo'ldi.
Toshkent bozorlarida ulgurji g'alla va un savdosi bilan shug'ullanadigan bir tinglovchimizni fikrlari edi. U kishi o'z ismini aytishni istamadi. Demak, Toshkentdan Jahongir aka Shosalimov biz bilan aloqada. Jahongir aka, eshityapsizmi bizni?
Eshitaman. Assalomu alaykum, mazurlar. Assalomu alaykum, tinglovchilar.
Demak, mana bugun mana bugungi nimalarga ko'ra Jahongir, mana qarangda, 1 kilo go'shtni bahosi Toshkent bozorlarida 15 ming so'mga chiqibdi. Va demak, tovuq go'shti ham qimmatlagan, shuningdek, piyoz qimmatlagan, kartoshka qimmatlagan, olma, uzum, bular hammasi qimmatlab ketgan degan mana nimalar ma'lumotda kelyapti. Qanchalik rost mana shu gaplar, Jahongir?
Albatta, bularda juda ham katta asos bor. Asosan texnikaning ravishda oshganlardan asosan g'allani bahosi oshib ketdi. Toshkent bozorlarida hozir g'alla juda ham ta'sir bo'lmoqda. Bir kilo haligi past navli g'alla 1000 so'm sotilyapti. O'rtacha navli g'alla 1300 so'm, unga yaraydigan g'alla 2000 so'm atrofida sotilyapti. Bu jihatdan haqiqatda Jahon bankining haligi tahlilchilari nihoyatda o'rinli. Albatta, g'alla hamma narsaga bog'liq. G'alla go'shtga ta'sir qiladi, chunki tovuq ham, qo'y ham, mol ham shu yem sifatida ishlatiladi. O'zi ularni hayotlarini saqlash nihoyatda mushkul. Bundan tashqari, aholi iste'moli uchun ham unning nihoyatda tahlikali o'sishi davom etyapti. Eng muhimi, ularning asosiy sababchisi O'zbekiston hukumati olib borayotgan siyosati deb bilaman. Chunki O'zbekiston hukumati bo'lsa,
endi nima, Jahongir, bu masalaga to'xtalamiz hali, ya'ni O'zbekiston siyosatini shundoq ham qiyin vaziyatni qiyinlashtirayotgani haqidagi masalaga alohida to'xtalamiz. Endi mana g'alla deymiz, g'alla orol degan joyda mana Nabijon aka Jo'rabekov qatnashyapti hozir biz bilan jonli aloqada. Nabijon aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana bozorlardagi narxlar qanaqa hozir? Jizzaxda balki arzonroqdir.
Assalomu alaykum, hurmatli qurultoy eshituvchi qatnashuvchilari. G'alla orolda narx misol uchun Toshkentga nisbatan sal arzon, lekin o'tgan yilga nisbatan G'allaorolda o'z nomini G'allaorol. G'allaorolda narx 2 barobarga o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Mana misol uchun o'sha G'allaorolni tumani to mustaqillikgacha 110 ming tonna g'alla bergan bo'lsa, mana endi hozir 20-30 ming tonna g'alla beryapti. Bir kilo bug'doyning narxi o'sha hozirgi eng past bug'doyning narxi bizda 800 so'm. Jo'xorini, makkani narxi ham 800 so'm. Kartoshka, sabzi, piyoz, sabzi arzonroq, kartoshka bilan piyoz 1000 so'mga borib qoldi. Go'sht ilgari 6-7 ming edi, hozir 11 ming, 12 mingga chiqdi. Qo'y go'shti 12 ming, mol go'shti 11 ming. O'tgan yilga nisbatan g'allar oldi ham narx 2 barobariga oshdi hozir.
Nabijon aka, endi har yil oshadi-ku, mana keyingi 20 yil ichida oshmagan yili yo'q, ya'ni favqulodda bir xavotirga sabab bo'ladigan jihatlari nima? Ya'ni har yil oshadi-ku endi.
Endi bu yerda xavotirga sababchi bo'ladigan narsalari Abdulla Iskandar ilgari, yana biz orqaga nazar tashlaymiz, SSR paytida plan bo'lardi. Shuncha plan berasan. Hozir bu plan yo'q. Bozor iqtisodiyotini bilmayman, yoki bo'lmasa boshqami bilmayman. Mana shu ekiladigan yerlarga g'alla ekilmayapti. Sababi hokimlar hozir o'zini cho'ntagini ko'zlab davlatga topshirishda o'rniga yerlarni gektarlab sotib olyapti. Mana gap qayerda? Gap qayerda? Misol uchun fermer deydi. Hozir fermerlar bo'lgan. Fermer bechara o'zi g'alla ekadi, o'zi haydaydi, o'zi chopadi, o'zi yoqilg'isini topadi, hosilni yetishtirgandan keyin shu fermerni tepasiga jamiki rayondagi prokuror, melisa, hokim borib turib oladi tepasiga. Sen shuncha, misol uchun 5 tonnadan topshiradigan desa, yana oxirroqiga borib turib, buni 6-7 tonnaga chiqaradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz shuncha g'alla berdik deb, o'sha g'allalar qog'ozda ketyapti. Amalda ketmayapti-da bu narsada. Agar shu narsa xuddi oldingidek bo'lib, hammasi hisob-kitobli bilan, plan bilan ish qilinganda, o'sha fermerni o'ziga topshirib qo'yib, qolganini o'sha fermerlar olib, xalq shu fermerlardan foydalanib sotib olganda narx arzon bo'lardi.
Nabijon aka,
oxirgi tomchisigacha davlat olib qo'yibdi. O'zlarida hech bola qolmayapti.
Nabijon aka, endi nima, mana fermerlarga ham quloq solsak, mana Farg'ona vodiysi bilan bog'lanib, mana Olmazor bog'lari bo'lgan fermer Mahmudjon aka bilan bog'lansak, demak, mana bog'laringiz bor Mahmudjon aka, meva-cheva demagandek, endi odamlar nonning yonida meva-cheva ham yeydi, shu ham bir yordam bo'ladi. Keyin mana hozir oldimizdagi mana shu mart, aprel oylarida sal arzonchilik bo'ladimi, qimmatchilik bo'ladimi? Sizning fikrlaringiz qanday, Mahmud aka?
Qanday bo'ladi? Chunki eskisi qariyapti, yangisi hali kirgan yo'q, pastga kirgan yo'q. Eskilar qariyapti. Yangi qilgan joyim hali hosilga yaxshi kirgani yo'q. Endi nishona beryapti. O'sha bog'ni o'zi turishi yarim nodar tashaganman-ku. Ko'chatayotganman yarmi. O'sha eski olmalar turibdi. Shu hozir boshqa nima qilish iloji yo'q. Olma. Olma eski. Endi bag'ra shaftoli yangi. Shaftoli yangi kelgan. Olma eski.
Endi demak shaftoli ko'p bo'lib, olma kam bo'ladi. Ya'ni narxlar qanaqa bo'ladi Mahmudjon aka?
Endi hozir men daromad bera olmayapman-da. Birini biriga qo'shib berib, optimallashtirib, odamni ikkilantirib qo'yib, nima qilishni bilmaydi. Yuragi jinsib yopishib ish qilish iloji yo'q-da. Qanday sovuq qolyapti odam. O'shani har xonada ko'rsatgandan keyin nima tomondan shu rayondan. Hokimlarda nima chiqib olgan bilardi. Bunari.
Endi mana Mahmudjon aka.
Alo.
Mahmudjon aka.
Ha, eshitdim. Ha, eshitdim.
Mana shu bozorlikdagi meva-chevalarni, sabzavotlarni qimmatlab ketishida kimni hissasi ko'proq? Masalan, tabiatning hissasi ko'pmi yoki o'sha byurokratiyanimi yoki o'zi bir umumiy qimmatlash bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Ha, buni qimmatlashda asosan byurokratiyaning hissasi ko'proq. Chunki zibodi katta bo'ladi, yo'l kira qimmat. Olib kelib bozorga o'rnatib qo'ysangiz, arzimagan narsaga 3000, 4000, 4000 gacha duvor haqi oladi. Yana haligi berbeji duvorlari ko'p. O'zi arzimagan narsa uni aradan olib kelguncha o'zi bezi haqi qimmat, boshqasi qimmat. Oshib ketyapti narxi. Narx ko'tarilib ketyapti. Bozorni pasaytirish uchun ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keladi. Bozor oshib ketyapti borgan sari.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Pasaytirish iloji yo'q. Pasaytirish uchun eng birinchisi ana bu nom bilan yoqqa davlat dotatsiya ajratish kerak. Qanaqadir yo'l bilan. Yo'lni o'zini qo'liga olish kerak shuni. O'sha pasaytsa qolgan hamma narsa pasayadi. Asosiysi ana shu kelyapti hozir. Ilgari sayil davrida beradi shu narsani. Dotatsiya beradi. Nom bilan yo'q, ba'zi bir zarur narsalarga. Ana shu ikkovi narsani davlat qanaqadir yo'l bilan pasaytirib bersa, monopoliya qiladimi, boshqa qiladimi, yog' bilan non, nun asosan. Ana shundagina bizda odamlarga shunday yordam bo'ladi. sezali odam bo'ladi. O'zini osishlanmas. Davlat u chiqarib berishga shu narsani. Qanaqa yo'l qilib bo'lsa ham. Mana shunda natija bo'ladi, xolos. Mana bu narsani anovi necha galsi balaganlar o'tiga chiqarish kerak, tashlash kerak. Ha, usulga altiratib nima uylarni qilavermasdan nimani ham qilish kerak. O'sha xalqni ham o'ylash kerak. To'g'ri qilyapti. Pul bor ekanchilik mana hamma yoqlarni yangilayapti, buzyapti, yangilab qilyapti. Shundan jiddiy yo xalqqa ham yordam bersin. Gasirga uyga kirib olib, ochib o'tirganda nima kerak bor uni?
Farg'ona vodiysidagi fermer Mahmudjon aka fikrlari edi. Mana Mahmudjon aka yaltiroq uylarni ichida och o'tirgandan nima foyda deyapti. Ochlik so'zi ishlatilib boshladi O'zbekistonda. Mana turli xil fikrlarni eshitdik va ko'pchilik fikrlarda o'sha sovet paytidagi rejali, planli sistemaga o'tish sog'inchi bor ekan. Mana Abdulla aka, Abdurazoqov Norvegiyada yashayapsiz. Norvegiyada menimcha o'sha bozor iqtisodiga asoslangan bir tuzum va u yerda bir tanqislik sezilmayapti shekilli, Abdulla aka.
Men
sizni mana turli fikrlarni eshitdik, o'shani marhamat.
Eshitdik. Bu qimmatlashish, oziq-ovqatning qimmatlashishi butun dunyoda kuzatilayotgan jarayon. Lekin meni fikrimcha bu O'zbekistonda juda katta zaxirasi bor. Bunday xatar aslida yo'q, agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa. Yaqin 100 yillikda O'zbekistonda bunday xatar yo'q deb bilaman. Buni O'zbekistondagi shu ocharchilik ehtimoli kuchayganining sabablarini qator sabablari bor. Undan ba'zilari bo'lishi mumkin, o'sha suv tanqisligi, tabiat inchiqligi degani. Ikkinchi sababi yer egasini topmaganligi shu vaqtga qadar. Uchinchisi o'sha sovet hozir aytishyapti, qumsashyapti, sovet davridagiga o'xshagan bir nimani qo'yish yo'q, yo'q, aksincha.
Ya'ni rejali, rejali nima? Masalan, reja Abdulla aka masalan. Reja bo'lsa nimasi yomon masala? Reja qilinsa, shuncha bug'doy beramiz deb, odam soni shuncha bug'doy beramiz deb rejalashganini yomon tarafi yo'q bo'lsa kerak.
O'sha xuddi o'sha rejalashtirish Sovet ittifoqini boshiga yetgan eng asosiy muhim vositalardan bittasi deb bilaman. Masalan, o'sha reja shuncha demasdan o'zi qo'y bersa, odamlarda shunday tabiiy bir muvozanat hosil bo'ladi. Har bitta dehqon o'z mahsulotini qimmatroqqa sotishni istaydi. Va shundan u o'rganib, o'zi nima narsa qimmat bo'lsa, kelasi yil o'sha narsa ko'proq ekiladi, bozorlar o'sha narsa bilan ko'proq to'ldiriladi. Buni hech qaysi davlat idorasi dehqonchilik sezib, o'rganib, to'g'ri xulosa chiqara olmaydi. Chunki undan keladigan daromad, undan cho'ntagiga tushadigan pul yoki o'shani foyda zararini dehqon ko'radigan bo'lsa, u 7 o'lchab 1 kesadi. O'sha ilmiy tadqiqot markazlari o'rganib chiqolmaydigan har bitta qirrasini dehqon o'zi o'rganib chiqib, nima zarurligini yetkazib beradigan bu dehqon bo'ladi. Shuning uchun uni ishiga aralashish bu muvozanatni buzilishiga olib keladi. Masalan, deylikki, ko'pincha bosh bozorda narx-navoni ko'tarilishiga taalluqli bo'lgan barcha ayblarni olis-sotarlar yelkasiga ag'darish hozirda ham kuzatiladi. Bu Sovet ittifoqidan qolgan sarqit. Bozordagi narx-navo ko'tarilishining sabablari har tomonlama tadqiq etilishi zarur. Lekin shu tadqiq etilganda soxta muvozanatni buzadigan ishlarni, narxlarni soxta belgilab qo'yish yo'lidan borish bu juda xatarli. Va shu narsa hozir bizda bo'lyapti, bu juda xatarli. Qo'yib berilsa, dehqonni o'zi, u olis-sotarmi, dehqonmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qimmatroq sotishga, mahsulotini tuzroq pullashga intiladi. Ayni vaqtda u mahsulotni o'tmay turib qolishi, sifati buzilishi va natijada tashlab yuborilishdan ham manfaatdor emas. Demak, bozorda savdo qilayotgan har bir sotuvchi, yuqorida aytib o'tilgandek, o'zi tushungan yoki tushunmagan holda bitta qonuniyatga, xaridorlarning xarid quvvati bilan bozordagi mahsulotlarning sifati va miqdori o'rtasidagi muvozanat saqlanishiga qarab mahsulotiga narx belgilaydi. Ana shu muvozanat bozorda bir kunda bir necha marta o'zgarsa, mahsulotning narxi ham shuncha marta o'zgaradi. Natijada bozordagilarning mahsuloti o'tmasdan qolib ham ketmaydi, xaridor o'rtasida talashuv, tortishuv va navbatda turishlarga ham sababchi bo'lmaydi.
Abdulla aka,
xuddi shu tarzda muvozanatni saqlanishi evaziga mahsulotlarni savdolashib tanlab olish imkoniyatlari vujudga keladi. Bu tabiiy muvozanat. Biz buni hech qachon unutmasligimiz kerak deb o'ylaymiz.
Endi ana shunday muvozanat bormi deb so'rasak-da, mana Jahongir Shosalimovdan endi uydagi gap ko'chaga to'g'ri kelmaydi dedik. Bugungi biz aytgan ilmiy gaplarimiz o'sha Toshkent bozorlariga to'g'ri kelyaptimi Jahongir Shosalimov?
Mutlaqo aks etmayapti. Bozor munosabatlariga O'zbekistonda o'tilmagan. Bozor munosabatlari nima ekanligini hattoki prezidentning o'zi ham, o'sha haligi ijlar ham o'zini ma'lum qilgan odamlar bilmaydilar. Bozor iqtisodi nima degani? Bozor iqtisodiyoti tannarxni hisoblagan holda foyda olish. Xabaringiz bor, butun O'zbekiston hukumatini Vazirlar Mahkamasi qarori asosida 1 kilogramm bug'doyni 226 so'mdan sotib oldilar. Hozir tasavvur qiling, 1000 so'mdan 4 barobar arzon. Bu bozor qonunlarini inkor etish. Qarang, mutlaqo haligi o'roqda yo'q, mashoqda yo'q odamlar haligi g'allaga borib, davlat mashinasini nihoyatda kuchli, armiya, ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik, ular dehqonni boshida shunday kun solarlarki, bu bozorlarni vayron bo'lishiga olib keladi. Qarang, chunki hozir g'alla masalasi haqiqatda o'sha germaniyalik mutaxassis to'g'ri aytayapti. G'alla masalasi O'zbekistonda nafaqat iqtisodiy masala, u siyosiy masalaga aylanib ulgurib bo'lgan. Chunki O'zbekiston bozorlarini Qozog'iston uni bosib olgan. O'zbekiston chegarasidan Qozog'iston chegarasidan O'zbekiston chegarasiga o'tayotgan ularni ko'rib, haqiqatda 1940-yilgacha keladi. Bu unni odamlar yelkalarida tashib o'tayaptilar. Bu dahshatli holat. Bundan tashqari, agar g'alla haqiqatda hukumat o'sha 7 million tonna g'allani agar talab qilmaganda edi, bozorlarda bunchalik oshib ketmas edi. Haqiqatda bu nihoyatda haligi korrupsiya, haligi bir mutaxassislik shunaqangi formalar rivojlanib ketganki, bunga til ojizlik qiladi, Abdulajon. Buni haqiqatda mana O'zbekistonda yashab, shu O'zbekistonni suvini ichib, havosini ichib yurgan odam tasavvur qiladi albatta. Lekin Abdulla akam juda to'g'ri aytdilar. Bozor iqtisodiyoti o'zi hammasidan xalqi edi. Lekin bizani asl O'zbekiston hukumati o'zining aqlsiz siyosati orqali bozorni yakson qilyapti. Omil to'qlanib gapirayotgani sababi hukumatni barcha xatolari, hukumatni degan nodonliklari bozorda aks etadi. Yerni, xalqni, bozorni yaratganni aldab bo'lmaydi.
Jahongir Shosalimov fikrlari edi. Endi mana G'alla oroldan Nabijon aka Jo'rabekovga quloq solsak, bir vaqtlar Toshkent non shahri bo'lgan. Mana shu Ulug' Vatan urushi, 2-chi jahon urushi paytida minglab o'sha och rus xalqini, ukrainlarni, mana shu Sovet ittifoqini butun evakuatsiya qilingan xalqlari mana shu yerga kelib non yegan, Toshkent non shahri deb nom chiqargan. Ayni paytda mana shu non shahriga tashqaridan non kelayotgani bu qiziq narsada Nabijon aka. Keyin Sovet paytida mana Abdulla aka tanqid qildi, Jahongir aka tanqid qilyapti. Bunaqa narsa bo'lmagan-ku, non yetishmasligi. Bu ya bo'lganmi? Nabijon aka siz ko'pni ko'rgan odamsiz.
Bu Abdulla Iskandar non tanqisligi, yetishmasligi Xrushchev paytida bir yil bo'ldi. Bir yil Xrushchev payti 62-63 yilda Toshkentda odamlar nonga ochib turib qoldi, non olishdi. Bundan keyin bo'lgan yo'q, bundan keyin. Keyin men Abdulla akamni bitta so'zlariga men qo'shilmayman. Reja bilan ish qilish bu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydi. Avvalo bozor iqtisodiyoti hali bizni O'zbekistonga kirib kelgan yo'q. Hali Jahongir aka aytgandek, bozor iqtisodiyotiga bizda tushunmaydi odamlar, tushunmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bozorda qimmatlashib ketadigan narsalarning sababi. Ilgari misol uchun biz chayqovchi derdik. Hozir shu chayqovchilar tadbirkorga aylangan. Tadbirkorga. Mana endi ekmaydi, tikmaydi, hali chigirtkalar ekin yer, ekmay tikmay tekin yer deydi. Bular bozorda o'tiradi-da, misol uchun mana shu G'alla orolda dehqonlarni birortasi dehqon bozorining ichiga kirgizilmaydi. Bir haftada bir marta bozor bo'ladi, u ham ko'chada bo'ladi. Lekin shundan chekib ketadi. Shularga misol uchun agar shu dehqon 500 so'mdan narsasini sotaman desa, bular aytadiki, "Bu yoqqa qara, biz ham bu yerda tirichilik qilishimiz kerak. Men shuni guvohi bo'ldim, o'zim bozorda aylanib. Shuni biz ham tirichilik qilishimiz kerak. 500 so'mdan emas, 300 so'mdan, 250 so'mdan berasan" deydi. Bermasa bozorga kirgizdirmaydi. Ana mana shu bozorga o'rnashib olgan jamiki, bu O'zbekiston bo'yicha, g'allar olda emas, o'rnashib olgan tekinxo'rlar hisobiga ham bozor qimmatlashib ketyapti.
Nabijon aka, shu o'rinda mana yana Farg'ona vodiysiga bog'lanib, mana fermer Mahmudjon akadan so'rasak, mana hozir narxlar baland bo'lib ketyapti deydi. Nega baland narxlar deb so'rasak-da, Mahmudjon aka-dan.
Baland, ha, hozir baland. Bu yil baland bo'ldi. Yana baland bo'ladi mendan buyog'ida. Chunki pulni narxi ketyapti, nimasi ketyapti, qadri ketyapti. Borgan sari. Ha, tovuqqa bitta tovuqqa don kerak, suv kerak. Qanchani qayerdan to'g'ri beradi ular axir. O'shaning uchun tovuqni tuxumi ham qimmati ketyapti o'z-o'zidan. Ha, bir kilo don qancha pul bo'lyapti hozir? O'sha donni dalada yetishtirishni o'zi bo'lmayapti-ku. Biri-biriga bog'liq kelyapti-da hammasi. Hamma tomondan hali qistashyapti. Birini ikkinchi yil qisdi, kashaq tashlashyapti. Bilmayman, bular kim manfaat ko'radi. Hammasini tagida boshqa sabablar bo'lib chiqyapti. Aylanda o'ylab qarasangiz, unda isbot yo'q uchun gapirib bo'lmaydi bu narsalarda.
Go'sht nimaga qimmatlayapti?
Go'sht, mol boqqanning joyi yo'q-ku, qayerda nima bo'ladi, mol ko'paytirib bo'ladi. Hamma yo'qda hali egalar bo'lgan. Arada qirg'oqlari qolgandi, uni ham egalar bo'lishdi. Uvatlar qolgandi, chekkar burjoylar. Ilgari paxtazorni paxtazor chetida ekan mol boqardi. Hozir hamma joy qo'lga o'tib ketgan. Kim beradi? Molni kirgizadi. Molni uyda boqasiz xolos. Mana bir vaqt hashayda 500 so'm, 1000 so'm sotib olyapmiz. A shu bilan biz mol boqsak, bu mol qancha go'sht qancha ichib ketadi? Mana hozir 10 ming, 12 ming, 15 ming bo'lib ketyapti hozir. Yana oshadi albatta bo'ladi, chunki mol boqadigan joyda o'zi yo'q. Bor fermerlar, fermerlar xolasa boqadi, xolamasa yo'q. Ularga zarilmas. Oddiy xalqni qo'lida uyda mol bo'lsa, uyda bitta ikkita chorvasi bo'lsa, anamda o'zini o'zi yetlaydi, boshqa qiladi, bunday narxi pasayadi. Xonadonda boqish iloji yo'q-ku. Ilgari shaharda ham boqishardi. Qolgan qismlarda olib chiqib, hali fisherlardan tushganlar yig'ishtirib, uyda boqishardi. Hozir shuni ham iloji yo'q-ku. O'sha qolgan qismlardan chiqmayapti hozir. Usulga. Uyga chiqardi.
Mahmudjon aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Bu fermer Mahmudjon akani hasratlar edi desak, endi Jahongir aka, sizga men murojaat qilsam, mana ruslarda maqol bor, ochlik bu seni xolang emas deydi. Ya'ni nohotki O'zbekiston hukumati ham istamayotgan bo'lsa kerak, mana shu ochlik bo'lishini, odamlar ochlik bu yomonligini mulozimlar yaxshi bilsa kerak. Ya'ni buni oldini olish uchun nimaga choralar ko'rilmayapti, Jahongir aka?
Albatta, bizada tashkilotlar bor, mutasaddi tashkilotlar, masalan, Milliy xavfsizlik idorasi ham, Ichki ishlar vazirligi idorasi ham, Prezident devoni idorasi ham katta mulozimlar bor albatta. Ular nihoyatda katta analitiklar o'tirishdi. Juda ham katta analitiklar. Albatta ular siyosatni juda ham katta bilimdonlar hisoblanadilar. Lekin o'z manfaatlari yo'lida. Aslida haqiqatda ko'rib turibsiz, mana Misrda, Tunisda bu voqealarni ular kuzatishyapti. O'zbekiston hukumati qandaydir ma'noda qopqonga tushib qolganligini man uzoqdan beri ta'kidlab kelaman. O'zbekiston hukumati haqiqatda qopqonga tushib qolgan. Qopqondan tushib ketishni hozircha o'zlari bilishmayapti o'zlarida. Sababi haligi bozor iqtisodi nima? Albatta, bu yil O'zbekiston hukumatini olib turgan birinchi navbatdagi vazifa g'alla va bug'doyga xarid baholarini bekor qilib, ularni qo'yib yuborish kerak erkin bozor bo'lsa. Aks holda Misr, Tunis voqealari O'zbekistonda qachon bo'lishini bilib bo'lmaydi-ku, lekin shu pishib yetib turgan narsa. Ko'p turib Toshkent shahar hokimi ishdan olindi, Samarqand viloyati hokimi ishdan olindi. Albatta, O'zbekistonda siyosiy vaziyat ham, siyosiy bo'ron ham o'sha yetib har tarafdan ikki turibdi. Ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy muammolarni o'rganib turibdi. Lekin O'zbekiston hukumatida professionalizm o'rniga shaxsga sadoqat ustunligini ko'rsatib turibdi. Shaxsga sadoqat bilan bozorlarni to'ldirib bo'lmaydi. Shaxsga sadoqat bilan iqtisodiy islohotlarni qilib bo'lmaydi. Shaxsga sadoqat bilan siyosiy islohotlarni o'tkazib bo'lmaydi. Vaqt nihoyatda oz. Qaytarib o'tamiz ajon. Vaqt nihoyatda oz. O'zbekistonda tinchlik, xotirjamlikni, O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni barqaror bo'lishini istagan odam bugundan islohotlarga o'tishni kechiktirmasligi kerak. Chunki g'alla hosiliga, keyingi hosiliga o'tish davri keldi. Tayyorgarlik ko'rish davri keldi. Lekin rahbarda o'tirgan odamlar, asosan prezident devonida o'tirib qolganlar, o'ta aqlsiz siyosatlarini yashirib yurishdilar. Mening fikrimcha, hozir Vazirlar Mahkamasi ham, prezident devoni ham bor muammolarini yashirmasdan oshkor etib, oshkorlik qilib hal qilishlari kerak. Albatta, ularni hozir o'zlarining aqliy salohiyatlari, bilimlari, tajribalari yetishmaydi. Albatta, chetdan yordamga so'rash kerak. Milliy ruhda tarbiyalangan iqtisodchilar millatni, davlatni, manfaatlarini o'zlarining manfaatlaridan ustun qo'yuvchi qancha muxolifat kishilar bor, qancha o'zga fikrli odamlar bor. Agar hukumat muloqotga borsa, vatan uchun, millat uchun, davlat uchun oxir paytlarda biz doim yordamga yetib borishga tayyormiz. Abdulajon,
rahmat. Demak, bu Toshkentdan Jahongir Shosalimov fikrlari edi. Mana shu ocharchilik, qimmatchiliklar xalqni sabr toqatini to'ldiradi deb aytilib keladi mana 20 yildan beri. Lekin xalqimiz ancha sabrlikku, buni ham sabr qilib tursa kerak.
Men ham siz bilan bitta fikrdaman, lekin bugungi qurultoyning mavzui juda katta mavzu edi. Menimcha nihoyatda mayda chuydalarga o'ralashib qoldik biz. To'g'ri ichdan yoritish bo'ldi, buni tabriklash kerak. Masalan, ichdan yoritildi. Ba'zi qirralarigina ichdan yoritildi, lekin sal yuqoridan yaxlib qaralmadi. Buni sabablari menimcha birinchidan o'sha tabiat injiqliklari butun dunyoni va shu jumladan O'zbekistonda ham kutilyapti. Tabiatda ancha nima buzilish, suv kam bo'lishi ehtimoliyati, qor kam yog'ishi, ba'zi joyda ko'p yog'ishi va shular. Ikkinchisi yer egasini topmasligi. Uchinchisi o'sha muvozanatni buzilishi boya aytib o'tdim, bitta qaras. To'rtinchisi bu o'z navbatda o'sha korrupsiyaga borib taqaladi muvozanatni buzish. Har bitta postni sotilishi, sotib olgan odam o'sha qaysi yo'l bilan bo'lsa ham o'sha sotib olgan pulini chiqarib va o'zi ham juda katta bir daromad qilish uchun amalni sotib olgan amaldorni nafsi bitta nima qiladi. Beshinchisi bu doim bo'lib kelayotgan inflyatsiya. Va oltinchisi va bu ham muhim mehnat migratsiyasi. Ana shuni har bittasi ustida nega, nega, nega degan savollar qo'yiladi. Istisnodan qisqa-qisqa javob berib o'tish mumkin. Birinchidan o'sha dehqonning mehnati kafolatlanishi kerak. Masalan, Norvegiyada bir dehqon agar tabiiy ofat bo'lib, boshqa bir sabab bo'lib, tabiat injiqligi bo'lib, mo'ljaldagi hosilni olmasa, shuni to'ldiradigan blankasi bor. Shuni to'lg'izib davlatga topshiradi va qancha daromad qilishi mumkin bo'lgan bo'lsa, o'shani hammasini davlat to'laydi. Va dehqon to'liq ishonch bilan zarar qilmasligiga bo'lgan katta ishonch bilan shu ishni dehqonchiligini qiladi bu yerda. Hech qachon dehqon kuyib qolmaydi. Ikkinchisi o'sha shu vaqtgacha aytib kelinyapti, yer egasini topmayapti-da. Shu vaqtgacha va'da berib kelyapti-kari mana 20 yil, 22 yildan bir va'da berib kelyapti, lekin hali ham yerni egasiga topshirmagan. Agar yer egasiga topshirilsa, O'zbekistonda butun dunyoda shunday xatar bo'lganini taqdirda ham O'zbekistonda yaqin 100 yillikda bunaqa xatar yo'q. O'zbekiston agar yer egasiga topshirilsa, nafaqat O'zbekiston hududini, barcha O'rta Osiyo hududini oziq-ovqat mahsulotlari ta'minlashga quvvati yetadi. Taxta monopoliyasidan qutulsa, taxta aslida bir hovuch o'sha haromxo'rlarning cho'ntagini to'ldiryapti va mamlakat hududini, ekin maydonlarini asosiy qismini baribir taxta egallab turibdi bugun. Agar shundan ma'lum bir qismini, ko'proq qismini oziq-ovqat mahsulotlariga berilsa, hammayo to'kin sochin bo'lib ketishiga men to'liq ishonaman masalan.
Ya'ni bir nahotki mana shu narsalarni qimmatlashi bir siyosiy muammolarga aylanadi deb o'ylaysiz. Bu savolni biz demak Farg'ona vodiysidagi tinglovchimizga bersak, Mahmudjon akaga bersak.
Endi chidash qachongacha chidaydi endi? O'zingki ham cho'zovsiz oxirini uzlatdi. O'zingki ham uzlari cho'zovsiz. Cho'ziladimi? Qancha o'tsa? Uziladi. Endi sabr deyishadi o'zbek xalqi sabrga o'rgatib qo'yishgan ekan. Hamma joyda masjidda ham sabr deydi, ko'chada ham sabr deydi, uzrda ham sabr deydi. Endi nima deb qachongacha chegarasi bormikin bu sabrda? Chegara qachongacha ekan? Lekin ba'zi uziladi. O'zingki ba'zi uziladi. Qachondir? Yer chegarasi bor, rizikani ham cheksinmas.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonga tahdid solayotgani aytilayotgan oziq-ovqat bo'hroni muammosini muhokama qildik. Bugungi eshittirishimizda ishtirok qilgan, demak, Toshkentdan Jahongir Sosalimovga, G'alla oroldan Nabijon aka Jo'rabekovga, Norvegiyadan Abdulla Abdurazoqovga, shuningdek Farg'ona vodiysidagi fermer Mahmudjon akaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytamiz. Mana qish 90 o'tib, yerga uruq qadaladigan kunlarga ham oz qolmoqda. Ko'klamdagi dehqonning harakati bozorlar barakatini ta'minlaydimi? Bu savol javobini izladik. Rahmat. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.